Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, încercând să vă imaginați starea zidurilor cetății personale, oare cum ar arăta ele? Imaginându-ne viața noastră personală, viața spirituală, viața emoțională, ca pe o cetate, oare cum arată ea? Cât de înaltă este, cât de întreagă mai este, cât de bine zidită mai este, cât ne mai poate proteja? Sau vom găsi fisuri adânci, poate locuri în care atacurile dușmanului au făcut porți prin care poate să intre și să iasă când vrea. Aș vrea să fie un mesaj pentru fiecare dintre noi. Și mai mult decât un mesaj, aș vrea să fie un timp al deciziilor personale. Un timp în care Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Să se refacă ceea ce diavolul a reușit să spargă. Să se întărească ceea ce este șubred în viața noastră. Și aceasta poate să se întâmple. Pentru că Dumnezeu este gata să lucreze la fiecare dintre noi. Am această certitudine și ferice de cei care vor lua în serios acest cuvânt, acest mesaj pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Să ne rezidim, să ne rededicăm și să ajungem din nou o cetate fortificată în acest război spiritual pe care fiecare dintre noi îl avem de purtat împotriva celui aș dușman, care este diavolul. Vrea să-ți dărâme zidurile. Dragul meu, aceasta nu este poate. Diavolul vrea și urmărește să ne dărâme zidul personal al fiecăruia dintre noi. Vrea să ne dărâme viața spirituală. Vrea să ne dărâme credința. Vrea să ne dărâme dragostea. Vrea să dărâme viața de familie. Vrea să dărâme biserica. Diavolul are o misiune și se luptă. E consecvent și are și experiență. Și lovește și lovește și a lovit și va lovi. Și cad bucăți într-o parte și cad bucăți într-altă parte. De aceea trebuie să fim tot timpul într-un proces de refacere, de rezidire. Și cel care face lucrul acesta este Duhul Sfânt, care ne călăuzește zilnic și care ne întărește zidurile noastre. Dragii mei, este vorba de noi. E vorba de tine. E vorba de tine. Să nu te gândești că zidurile tale sunt mai sus decât altuia, sunt mai în picioare decât ale altuia, că temelia ta e mai puternică, că tu nu ești încă atât de lovit. Nu te gândi la asta. Nu faci o asemenea comparație. Pentru că ești vizat direct. Ești vizat direct. Tot timpul cel rău are ochii pe tine să găsească punctul nevralgic unde să lovească, să-ți sfărâme zidurile. În seara aceasta, din toată inima, mai mult decât oricând îmi doresc, să luăm în serios cuvântul Domnului. Poate este o avertizare pentru unii, dar din toată inima îmi doresc să fie un cuvânt de zidire pentru noi toți. Să înțelegem importanța umblării noastre cu Dumnezeu. Știu că diavolul nu-i va place deloc mesajul ăsta. Absolut deloc. Știu că diavolul nu-i va place deloc să iei în serios cuvântul acesta. Absolut deloc. Și am știut de dimineață încă lucrul acesta. O să vă spun o dată de ce. Am această certitudine că diavolul se împotrivește unui astfel de mesaj pentru biserică. Dar de aceea ne ridicăm în numele Domnului Iisus Hristos și rostim adevărul pe care El îl are. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere și este gata să dea viață. Înainte să înțelegem câteva lucruri despre rezidire și să vedem contextul în care Neemia a ajuns să fie unul dintre personajele preferate din Vechiul Testament, poate unul dintre cele mai frumoase personaje ale Vechiului Testament a fost Neemia. Unul care a rezidit, un om care s-a dedicat acestui proces de rezidire. Haideți să înțelegem foarte pe scurt, pentru că nu vreau să facem foarte multă teorie și istorie, foarte pe scurt, de ce s-a ajuns acolo în Israel. Am citit din cartea Deuteronom avertizarea pe care Domnul a avut-o pentru poporul Israel și a spus, dacă vă veți depărta de mine, dacă vă veți face alți dumnezei, veți fi risipiți printre neamuri. Cu alte cuvinte, aveți toate șansele să dispăreți ca națiune. Și iată ce s-a întâmplat. Împărăția în Israel, David. După David a urmat Solomon. Solomon a avut o domnie destul de lungă, însă știm zbuciumul prin care a trecut acest împărat al lui Israel. Știm faptul că nu l-a căutat din toată inima pe Dumnezeu, s-a abătut de la cărările lui Dumnezeu, a încercat să recupereze pe sfârșitul vieții, însă a plătit amarnic și el și națiunea, pentru că după Solomon, de fapt Solomon a vrut să lase împărat în locul lui, pe Roboam, însă 10 dintre semințiile lui Israel, dintre cele 12, s-au răsculat împotriva acestei succesiuni și și-au ales un alt împărat. Și undeva prin anul 931, înainte de Hristos, împărăția lui Israel s-a împărțit în două. Împărăția de nord sau regatul de nord, pe care îl găsim și sub titlul de Israel. Israelul a fost între Iordan, Marea Moartă și până la Marea Mediterană. E momentul în care împărăția s-a împărțit în două, Israelul s-a împărțit în două. Regatul de nord a fost practic toată suprafața Israelului, mai puțin această zonă de lângă Marea Moartă. Aici au fost cele două seminții care au rămas în regatul de sud, adică în Iuda, și anume Iuda și Beniamin. Peste Iuda au rămas Roboam, fiul lui Solomon, iar peste regatul de nord a împărățit Ieroboam. Însă, n-a fost suficient aceasta. Din cauza neascultării, în anul 722 înainte de Hristos, asirienii, una dintre cele mai crude nații, a atacat Israelul, adică regatul de nord, în timpul domniei lui Osia și l-a ocupat. I-au dus în robie și ceea ce a mai rămas din Israel a fost cele două seminții, adică Iuda. Aceasta s-a întâmplat în anul 722. Niciodată Israelul dus în robie nu s-a mai întors acasă. Asirienii au adus pleava societății din imperiul lor și au așezat-o în zona aceasta, care apoi se numește și Samaria. Și de acum știm de unde vine Samaria, pentru că au fost toți răufăcătorii din Imperiul Asirian aduși și populat această zonă. De aceea, în vremea Domnului Iisus, știți, Domnul spune, femeia spune, ce legătură este între voi și noi, între iudei și samariteni? Nu este nicio legătură, nici măcar rudenii nu sunt, niște păgâni idolatri care au fost aduși pe teritoriul lui Israel. Aceasta s-a întâmplat în anul 722, însă, pentru faptul că nici Iuda n-a rămas ascultătoare de Domnul, adică regatul de sud, cele două seminții, doar 120 de ani mai târziu a venit Imperiul Babilonian. Deci regatul de nord e ocupat asirienii, regatul de sud prin anul 605, în timpul lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, împărat era în Iuda Zedechia, el s-a aliat cu faraonul Egiptului și atunci drept pedeapsă Nebucadnețar a venit și a ocupat Iuda. Au fost duși în robie și de acum știm povestea lui Daniel și a celor trei prieteni ai lui, care au fost duși înainte de fapt să fie pregătiți la cetatea de scauna Babilonului, pentru că atunci când marea masă din Iudeea vor fi duși, să aibă deja noțiuni despre cultura lor, să fie lideri deja puși care să-i coordoneze pe cei care urmau să fie duși în robie. Aceasta s-a întâmplat, așa cum am spus, în anul 605. Însă, între timp, Babilonul este cucerit de Imperiul Persan. Și pe când în Imperiul Persan era împărat Cirus, Ezra, în anul 458, se întoarce înapoi în Ierusalim. Dar cu mult înainte de Ezra, de fapt, în anul 536, este marea întoarcere a iudeilor înapoi în Ierusalim, sub conducerea lui Zorobabel, în anul 536-538. Deci, după 70 de ani de robie în Imperiul Persan, de fapt în Imperiul Babilonian, între timp devine Imperiul Persan, după 70 de ani de robie, este întoarcerea masivă sub conducerea lui Zorobabel, apoi după o bună perioadă vine Ezra ca să restabilească viața religioasă și apoi în anul 433 revine Neemia. Neemia ia această decizie să se întoarcă în Ierusalim pentru că primește câteva vești. Și veștile pe care le primește Neemia despre cei care au venit odată cu Zorobabel înapoi în Ierusalim să repopuleze Iudeea au fost dezastroase. Templul era în paragină, zidurile Ierusalimului ale cetății erau dărâmate, porțile arse, iar viața socială, viața economică a oamenilor care s-au întors din robie era sub orice critică. Nu mai aveau frică de Dumnezeu oamenii aceștia. Au pierdut noțiunea de respect unii față de alții. Găsim în profeții mici, în mod special, relațiile care au ajuns să fie între ei. Erau câțiva oameni foarte influenți care îi asupreau pe ceilalți. O stare de anarhie completă. Nu era autoritate. Și în plus față de acestea, în Samaria, în regatul de nord, guvernatori era Tobia și Sambalat. Și aceștia nu putea să-i suporte pe evrei, erau niște antisemiți și nu scăpau nicio ocazie să ia grupe de armate și să meargă să-i mai nenorocească în plus. Și în această stare deplorabilă, Neemia nu mai are liniște. Neemia avea o poziție extraordinară, era paharnicul împăratului. Era paharnicul împăratului. Știți ce însemna lucrul ăsta? Era omul cel mai de încredere a împăratului persan. Omul care tot timpul era în dreapta împăratului. Mai mult decât paharnic, nu era doar cel care gusta din orice mâncare pe care împăratul urma să o consume. Era și sfătuitorul lui. Într-un fel, era mâna dreaptă a împăratului. Și Neemia, cu toate că din punct de vedere personal, o ducea extraordinar. Putea să spună, bă, interesează pe mine ceva că e Ierusalim. Bine că o duc eu bine. Cu toate acestea, Neemia nu are liniște, știind că rămășița care s-a întors cu Zorobabel și cei care n-au plecat de fapt în robie, care au rămas bătrâni, bolnavi în Ierusalim, sunt sub toată ocara. Și atunci au o decizie. Se pune pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Face o rugăciune, poate una dintre cele mai cutremurătoare rugăciuni. În această rugăciune, Neemia își asumă responsabilitatea. Parcă el ar fi fost de vină pentru toate păcatele națiunii. Se roagă Neemia și se gândește, nu știu dacă cei din Ierusalim se mai roagă. Nu știu dacă Ezra mai are capacitate să mai facă slujbe cu poporul. Nu știu ce se întâmplă, dar un lucru sunt sigur. Îmi asum responsabilitatea pentru greșelile națiunii. Și începe să se roage, dar el își dă seama de un lucru. Un lucru pe care vă rog să vă dați și noastră seama. Dacă zidurile Ierusalimului au fost dărâmate, același zid a fost sfărâmat în inima lui Neemia. O bucată din cărămizile căzute, din pietrele căzute din zidurile Ierusalimului, de fapt erau căzute din inima lui. O spărtură în zid era o spărtură în ființa lui. Și atunci Neemia a știut că și el personal trebuie să se rezidească odată cu națiunea. Primul mesaj dintre cele trei se referă exact la aceasta, la o rezidire personală a fiecăruia dintre noi. Știu că, și aș vrea să vedem câteva preliminarii, știu că fiecare dintre noi suntem atacați zilnic. Știu că au fost momente în care ne-am văzut descoperiți. Știu că diavolul a reușit să facă spărturi adânci în viața noastră, deseori și poate prea des. Însă aș vrea să vedem mai întâi câteva lucruri, și anume, noi toți am fost zidiți în Hristos. Acesta nu este un lucru mic. Am fost luați și zidiți, puși în Hristos. Suntem parte a acestei construcții mărețe, acestui edificiu extraordinar, format din fiecare credincios ca o piatră vie, așezată unul lângă celălalt. În această zidire care este Hristos. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, numai să umblăm în ele. Efeseni 2, cu 20. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Efeseni 2, cu 22. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Coloseni 2, cu 7. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. 1 Petru 2 cu 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dragul meu, tu ești o bucată de zid în această construcție minunată care este trupul lui Iisus Hristos. O întrebare de valoare personală. Dacă întreg zidul ar fi atât de compact cât este zidul tău, cum ar arăta fațada? Cum ar arăta construcția? Altfel spus, dacă biserica toată ar fi exact așa cum ești tu și cum sunt eu, cât de întreg ar fi zidul? Te-ai duce la o asemenea biserică? Ai vrea să fii parte unei asemenea biserici? Ți-ar place? O întrebare pentru evaluarea noastră a fiecăruia. Iar dacă noi toți am fost zidiți în Hristos, mai este o realitate. Și cealaltă realitate este că, așa cum spune Ioan în 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, adică să strice, să demoleze. Are o misiune și a asumat o misiune hoțul. Și știm cine e hoțul. Și zilnic, mai lasă berbecul cu încă o lovitură. Și astăzi dă în tine și mâine dă în mine și poi mâine dă în celălalt și răspămâne în familia aceasta. Și lovește și lovește, să mai cadă o cărămidă, să mai cadă din zid, să se mai facă o spărtură. Pentru că asta urmărește. Și vă rog, nu vă culcați pe ureche că n-are treabă cu dumneavoastră, că n-are treabă cu mine. Din contră, are treabă cu tine. Pentru că dacă te lovește pe tine, a făcut un loc pe unde el va putea să pătrundă sau unde își face spațiu să lovească mai bine. Pentru că în momentul în care te-a rănit pe tine, știi ce se întâmplă? Tu vei răni pe altcineva. Este o relație aici. Un om rănit rănește. Întotdeauna s-a întâmplat așa. Un om rănit rănește. De aceea diavolul caută să rănească pe unul și atunci știe că mai sunt răniți cândva, câțiva în jurul lui. Pentru că un om rănit rănește. Un om lovit lovește. Am fost zidiți în Hristos, dar diavolul urmărește să ne lovească. Și iată ce vrea să zdrobească în viața personală a fiecăruia. Diavolul vrea să zlovească în zidul tău ca să-ți dărâme pacea. Atunci când ai pace și liniște, nu-s circumstanțele. Îi hoțul din spate care se folosește de orice circumstanță care, ca să-ți fure pacea. Vrea apoi să-ți dărâme liniștea. Vrea să-ți dărâme rugăciunea. Vrea să-ți dărâme postul. Vrea să dărâme citirea Scripturii. Vrea să dărâme înțelegerea din familie. Vrea să dărâme roada Duhului din viața ta. Și apoi ia pacea, dragoste, bucurie, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie. Toate vrea să le dărâme. Și când le-a dărâmat pe acestea, a dărâmat unitatea și slujirea. Ca o explozie în lanț. Când ți-a luat dragostea, ți-a luat totul. Apostolul Pavel vorbește: pot să fac toate lucrurile dacă n-am dragoste. Dacă ți-a lovit dragostea, dragostea de Dumnezeu și dragostea de semeni, nu vrei să spun, ți-a dărâmat zidul. Și în locul unde trebuie să fie zidul tău în Hristos, e o paranteză, e o pauză mare. Și totul pleacă de aici. Dărâmă dragostea. Haideți mai concret să vedem. Cum lucrează diavolul astfel încât să dărâme în viața noastră zidul? Iată câteva metode prin care ni se dărâmă zidurile. Ce ne dărâmă zidurile? Primul lucru care ne dărâmă zidul personal este păcatul. Păcatul este cel care ne dărâmă zidul. Pentru că în momentul în care am căzut într-un păcat, s-a spart, a căzut părtășia mea directă cu Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. În momentul în care am păcătuit, s-a rupt, a fost o explozie care a luat, a furat părtășia cu Dumnezeu. Și te întrebi uneori, vezi oameni așa credincioși, religioși mai mult, așa bine pot să sesizezi pe un om care mai are o părtășie cu Dumnezeu și un om care are o spoială ieftină, numită cum vreți dumneavoastră. Dumnezeu nu ne cheamă să salvăm aparențele, e tot spărtura. Și acolo unde lipsește părtășia cu Dumnezeu, se vede, se simte. Și dumneavoastră știți mai bine câtă părtășie directă mai avem cu Dumnezeu. Când mai vorbim cu Dumnezeu într-un mod practic și deschis, simplu, pur și simplu să stai față în față cu Dumnezeu, să vorbești ca și cu un prieten al tău, cu tot respectul și frica pe care Dumnezeu o merită. Iar dacă nu mai avem această părtășie intimă, înseamnă că a crăpat ceva în viața noastră spirituală. Și foarte probabil este un păcat acolo. Foarte probabil este un păcat. Un alt lucru prin care se dărâmă zidul poate să fie descurajarea. Descurajarea este unul dintre lucrurile pe care diavolul le aduce tot mai des în această societate. Dacă ne uităm în Neemia capitolul 4, pentru că nu o să facem un studiu pe capitole sau pe versete, ci un studiu tematic inspirat din Neemia, în capitolul 4 lucrările au început acolo, după ce s-a întors Neemia, au început lucrările, a mobilizat rămășița aia de oameni împrăștiați, i-a pus să lucreze, nu? Într-o mână uneltele, o să vedem, într-o mână armele, lucrau, se apărau, i-a mobilizat, i-a dinamizat, au început să facă minuni. Practic în 52 de zile, rețineți, în 52 de zile, dacă am stat să ne gândim fără zilele de odihnă, practic în 2 luni de zile, zidurile Ierusalimului au fost ridicate și porțile montate. Una dintre marile minuni ale Vechiului Testament. Nimeni n-ar fi crezut așa ceva. A fost numai intervenția lui Dumnezeu și disponibilitatea fiecăruia de a rezidi în dreptul lui. Și o să vedem, în dreptul, fiecare familie zidea în dreptul ei. Însă, s-a întâmplat ceva. La un moment dat au ajuns cu zidul pe la jumătate. Și când au ajuns cu zidul pe la jumătate, a intervenit acea criză psihologică de care noi știm, criza jumătății de drum. Când ajungi undeva la jumătate de drum, ajungi la o criză. Pentru că te uiți în spate și nu mai vezi de unde ai plecat, dar te uiți înainte și nu vezi unde trebuie să ajungi. Și ai impresia că ești neant, agățat în nimic. Același lucru se întâmplă în viața de familie, același lucru se întâmplă în viața personală și același lucru se întâmplă în viața bisericii. Acum, ies puțin din subiectul propriu zis, zidirea personală. Pentru că vreau să profit de lucrul acesta. Foarte probabil și biserica noastră o să trecem printr-o asemenea criză. Eu vă previn, ca să știm. Criza de la jumătatea drumului. Când n-ai ajuns unde ți-ai propus încă, dar nu mai ești nici de unde ai pornit. Și ești undeva la jumătatea drumului. Și va fi un fel de stagnare a bisericii. Și va intra un fel de descurajare. Așa este și în viața personală. Te-ai întors la Domnul, entuziasmul de pe lume. Ai început viața de sfințire, dar te duci, la un moment dat apar greutățile, apar loviturile, apare zdrobirea, se mai sparge zidul, te uiți înapoi, ești botezat deja de câțiva ani, te uiți înainte, încă n-ai ajuns ce ai vrea să ajungi, optica pe care ai avut-o atunci când ai fost în apa botezului, și apare așa o stare de căldicel, de descurajare, așa o pierdere a scopului și a sensului vieții de creștin. Ei, problema este că foarte mulți rămân acolo pentru că nu sunt conștienți de criza respectivă și nici nu este cineva care să vină să te scoată, să te smulgă de acolo. Ce bine este să fie oameni care să mijlocească întotdeauna pentru biserică, pentru că în momentul în care biserica intră într-o asemenea criză a jumătății drumului, să fie oameni puternici spirituali care să smulgă biserica de acolo și să o pornească înainte. Dacă Neemia n-ar fi fost conștient, un om pregătit pentru asemenea crize, putea să rămână zidul și atunci la jumătate. Și n-a mai făcut nimic. Ar fi zis, las că e destul, ne apărăm așa de la jumătatea zidurilor. Dar atunci când i-a apucat descurajarea, Neemia capitolul 4, versetul 10, însă Iuda zicea, oamenii de acolo ziceau, puterile celor ce duc poverile slăbesc, dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Gata, ne-am descurajat, lasă-ne în pace, Neemia, du-te înapoi la sus. Neemia a știut ce a avut de făcut, a știut care a fost menirea lui și n-a renunțat. Vă avertizez, când vine aceasta de descurajare, uitați-vă bine la mine, nu renunțați. Nici când este vorba de viața personală, nici când este vorba de familie, nici când este vorba de biserică. Nu vă opriți la criza jumătății drumului când apare descurajarea. Nu este sindromul judecății, așa cum spuneam, este pierderea perspectivei. Ce vezi? Vezi ce-i dărâmat sau vezi ce s-a zidit? Cum spunem noi, care parte a paharului o vezi? Și sunt oameni de ăștia gică contra, care întotdeauna văd alea două degete lipsă. Un alt mod prin care se dărâmă zidul personal este lipsa cunoașterii. Lipsa cunoașterii. Și în Ieremia, în capitolul 52, versetul 6 și 7, uitați-mi voastră ce spune cuvântul Domnului. Ieremia, capitolul 52, versetul 6 și 7. În ziua noua, lunii a patra, era mare foamete în cetate, așa că poporul țării nu mai avea pâine deloc. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit și au ieșit din cetate noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri pe lângă grădina împăratului. Era o foamete și atunci s-a făcut o spărtură în zid și au evadat. În momentul în care nu-ți hrănești viața spirituală, trebuie să repet un principiu pe care l-am spus duminica trecută. Hrana spirituală nu este doar cea pe care o primești duminica aici. Dacă este doar cea pe care o primești duminica aici, dă-mi voie să spun, cu tot respectul, dar ești încă un subnutrit, un rahitic spiritual. Arăt eu a mânca o dată pe săptămână? Nu. Cum aș arăta eu dacă aș mânca o dată pe săptămână? În prima fază, mult mai bine. Și apoi, vorba, nu știu cine, schiză. Ori, dacă din punct de vedere fizic, trebuie să ne alimentăm continuu și constant, credeți dumneavoastră că spiritual lucrurile sunt diferite? Dragii mei, putem să emitem câte pretenții vrem în dreptul altora și în dreptul bisericii. Știți cine țipă? În familie cine țipă când e micuț și neajutorat? Un copil? Cum? Flămând! Un om care se hrănește nu țipă! Și când auzi țipete pe lături, sau altfel spus, gura cui se aude mai tare? Numai unui om flămând, vă garantez eu. Și să nu credeți că vreau să fac apologie la cei care, pentru că nu e cazul nostru acum. Preventiv poate. Mergeți oriunde și în orice biserică veți vrea. Gura mare va fi a celor flămânzi. Și acolo se face spărtură, Ieremia 52. Când n-a mai fost hrană, s-a spart zidul. Dacă nu te hrănești spiritual, crapă zidul spiritual din viața ta și diavolul are acces în viața ta. Știți care a fost dialogul Domnului Iisus cu diavolul când l-a ispitit? Era flămând din punct de vedere fizic, Iisus. Din nou, foame. Și atunci când ești flămând, diavolul atacă. Când nu te hrănești spiritual, diavolul te atacă, dragul meu. Acolo nu mai aia e invitația. Să nu te hrănești spiritual din cuvânt, din rugăciune, din pot. Pentru că diavolul atacă pe oamenii flămânzi. Știți cu ce l-a contrat Iisus? Știți care a fost dialogul? Spuneți noastră. Este scris. Și eu vă întreb, unde? Că Duhul Domnului ne aduce aminte. Atenție, ne aduce aminte, nu ne bagă cu tot cerul. Ne aduce aminte. Ori ca să ne aducă aminte înseamnă că trebuie să știm ce să ne aducă aminte. Și când faci greva foamei spirituală, deja acolo e o spărtură în zidul tău. Acolo diavolul a intrat sau cu păcatul, cu descurajarea, cu lipsa cunoașterii. Nu în ultimul rând, poate, unul dintre cele mai puternice arme pe care diavolul le folosește ca să dărâme zidul tău spiritual este starea de căldicel. Starea de căldicel. Starea de lasă-mă să te las. Știți cum, vă aduceți aminte când am vorbit despre biserica din Laodicea? Starea de căldicel este caracteristica oamenilor care nici nu satură, nici nu vindecă, nici nu dau hrană mai departe și nici nu ridică pe cel bolnav și pe cel căzut. E omul care se gândește numai la sine, un om egoist, un om care trăiește pentru sine, intră într-o stare de căldicel. Aceleași forțe și același lucru se întâmplă în biserică. În momentul în care oamenii din biserică sunt concentrați doar înspre interior, doar înspre biserică, se creează, vă aduceți aminte de fizică, nu? Se creează niște tensiuni interioare acolo, care la un moment dat trebuie să se descarce, nu? Se acumulează o energie potențială, nu? Și în momentul în care energia aia potențială găsește prilejul, se transformă în energie cinetică, praful se alege. Praful se alege. Dar când biserica este orientată înspre afară, apoi acolo ne trebuie resurse, că afară e luptă, întuneric, dar și satisfacțiile sunt mari. De aceea am insistat atât de mult și am repetat deseori și trebuie să trag din nou semnalul acesta de alarmă. Prea mult ne concentrăm asupra noastră în interior și prea puțin împlinim cel de-al treilea scop al viziunii noastre. Cel al treilea punct al viziunii noastre, care este evangelizarea. dar înseamnă forțele înspre afară. Și o ultimă lovitură prin care diavolul ne zdrobește zidul personal este a pierde înainte de a te lupta. Sunt oameni care pierd înainte să se lupte. Ei se duc la război în loc cu pușca, merg cu steagul alb. La prima tentație s-au și predat. La prima ispită a și răbufnit. Oameni care nu se angrenează deloc în luptă. Oameni care nu privesc rugăciunea uneori ca pe o luptă. Dragul meu, știi că rugăciunea de foarte multe ori se manifestă ca o luptă spirituală? Știi că în rugăciune se luptă? Mai ales când te pui să mijlocești? Sunt oameni care se predau înainte de a se lupta? Ăștia sunt oameni care niciodată nu se roagă. Păi dacă nu te rogi, înseamnă că ai cedat înainte. N-are rost să te mai lupți. N-ai cum să câștigi spiritual fără rugăciune. E imposibil! E imposibil! Păi rugăciunea e cea mai directă cale de comunicare cu aliatul tău cel mai puternic, care e Dumnezeu. Numai atâta biruință avem, câtă rugăciune avem. Nu o să încerc să vă conving. Este axiomatic din Scriptură lucrul ăsta. Numai cât ne rugăm, atâta biruință avem. Iar dacă nu ne rugăm, înseamnă să pierdem înainte de luptă. Asta înseamnă o spărtură în zid. Nu știu pe unde a lovit diavolul. Poate că a căzut deocamdată doar tencuiala de pe zidul tău. Poate doar ți s-a sfărâmat o bucată de cărămidă. Dar dacă diavolul vede o ciobitură, exact acolo va lovi să facă pe următoarea și pe următoarea până va pătrunde. Dar dacă ești decis în această zi să începi prezidirea personală, atunci primul pas este să pui temelia. Pune temelia sănătoasă. Neemia a început un proces al rezidirii, dar n-a început rezidirea fără să pună temelia corectă pentru viața lui. Iată care a fost temelia lui. Primul lucru pe care l-a făcut în momentul în care și-a dat seama că trebuie să facă o rezidire a fost o evaluare corectă a lucrurilor. Ca să faci o evaluare corectă înseamnă că trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu pentru tine. Nu poți să faci o evaluare dacă nu cunoști voia lui Dumnezeu pentru tine. În lumina voii lui Dumnezeu te compari și îți faci o evaluare. Cine sunt și ce trebuie să fac? Apropo, oare când ne-am întrebat ultima dată cine suntem noi cu adevărat? Nu ce avem de făcut, nu cine spun oamenii că suntem, nu în ce registru suntem scriși. Astea sunt lucruri banale. Cine suntem în ochii lui Dumnezeu? Să ne facem evaluare. Pentru că dacă am ști cine suntem în ochii lui Dumnezeu, automat ar decurge din aceasta și ce avem de făcut, fiind ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu. Noi am fost înfiați, dragii mei. Am fost înfiați, și dacă am fost înfiați, noi ne numim copii ai lui Dumnezeu. Asta suntem. Și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci ceea ce avem de făcut derivă din ceea ce suntem. Ca să poți să-ți faci o evaluare, atunci trebuie să știi voia lui Dumnezeu și trebuie să fii foarte obiectiv. Și ca să fii foarte obiectiv, trebuie să te retragi în singurătatea ta. Sunt absolut convins că foarte puțin dintre credincioși își mai pun un timp special deoparte. Pur și simplu să se retragă cu ei înșiși și să-și analizeze viața, să vadă cine sunt, pe unde sunt, ce scop mai au, unde sunt restanțieri și pur și simplu să facă o evaluare foarte obiectivă a vieților personale. Am vorbit despre disciplinele spirituale și vă aduceți aminte că una dintre cele mai importante discipline spirituale este solitudinea. Este acel timp pe care trebuie să-l punem deoparte. Și Domnul Iisus vorbește despre aceasta. Din când în când retrage-te, trage ușa după tine și roagă-te Tatălui nascuns. Analizează-ți viața, vezi care este voia Tatălui. Retrage-te din mulțime. Izolează-te puțin și vezi pe unde ești. Neemia, în momentul în care a auzit ce se întâmplă în Ierusalim, s-a retras pur și simplu și a făcut o analiză a lui, a stării națiunii și a zis, nu mai pot să stau așa. Sinceri, dacă ne-am face măcar o dată pe săptămână o asemenea analiză, viața noastră spirituală ar fi mult mai prosperă, pentru că ne-am dat seama că nu mai putem să stăm acolo. De foarte multe ori n-avem progres spiritual pentru că ne mulțumim să rămânem acolo, dar nici nu știm unde suntem pentru că nu ne facem o evaluare și spunem, o, suntem bine sau mai supraviețuim sau, Doamne, fer de mai rău sau ar trebui mai mult, frate, dar nu știm încotro și cum, pentru că nici măcar nu știm care e locul nostru spiritual, pentru că nu ne retragem să ne facem o evaluare corectă și obiectivă a vieții noastre. Cum stau cu rugăciunea, cum stau cu cititul, cum stau cu relațiile, cum stau cu familia, cum stau cu slujirea, toate aceste lucruri trebuie să ne le punem și să ne stabilim obiective. Îți mai înțelegi fiind întunericului? Noi de ce n-am profitat de aceste mici înțelepciuni ale vieții noastre personale? Ca să pui o temelie corectă la zidire, trebuie să știi exact ce-i dărâmat întâi. Pentru că dacă te duci și zidești tot acolo unde zidui întreg, îți faci un castel și diavolul va intra pe lângă el. Dar noi trebuie să știm unde este zidul jos, pentru că acolo să zidim. Dacă viața de rugăciune e de 3 minute pe zi înaintea mesei, atunci nu dărnicia e problema ta. S-ar putea să vezi dărnicia. Dar dacă ești un om darnic, dar nu te rogi, nu mai trebuie să lucrezi la dărnicie. Continuă cu dărnicia, dar repară rugăciunea. De aceea trebuie să ne retragem, să ne facem o evaluare. Să ne facem apoi o evaluare a dorințelor, a deciziilor și a viziunii. Decizii, dorințe și viziune. Și nu în ultimul rând, ca să punem temelii corecte, trebuie să avem un feedback. Înțelegeți despre ce e vorba. Adică să ai o persoană foarte de încredere. Un om matur spiritual, ăsta poate să fie soțul tău, soția ta, poate să fie un prieten foarte apropiat, un om matur spiritual, un om integru, la care cu încredere să mergi și să-l întrebi: uite, oricum privind la mine am o privire subiectivă, am o analiză subiectivă, uite, te rog frumos, spune-mi din afară, care crezi că sunt plusurile și care crezi că sunt minusurile vieții mele spirituale? Ca să știu pe unde sunt, să știu ce-i dărâmat, să știu ce mai trebuie să zidesc împreună. Este așa importantă lucrarea aceasta de mentorare. Și mentorarea poate să fie și reciprocă. Dacă ceri sfatul unui om, o privire obiectivă din afară, s-ar putea ca el să aibă nevoie de o privire obiectivă a ta. Un prieten nu va fi doar cel care te va vorbi de bine. Un prieten va fi cel care îți va spune adevărul, chiar dacă doare. Este nevoie de prieteni onești. Avem nevoie de acești prieteni onești, care nu doar să ne dea cu cremă, ci ca să ne spună: uite, aici cred că mai trebuie să zidești. Dar nu cu ură ți-o va spune, ți-o va spune în dragoste, pentru că vrea să te ridice. Și tu vei spune în dragoste, pentru că vrei să ridici. Este important să pui temelia evaluării printr-un feedback. Nemia, a venit un frate de-a lui din Iudeia și l-a întrebat: cum e acolo? Dacă ăsta venea și spunea, Nemia, săracul, el stă aici la curtea împăratului, ce se mai amărăsc inima lui, lasă-l să se bucure măcar el. Las că tragem noi acolo, el să se bucure aici. Îi bine, Nemia, în regulă, sunt greutăți așa mici pe aici, pe acolo. Mai poți să trimiți niște ajutoare la frață tăi, că câteodată mai suferă de foame, da? Totul e în regulă. Nu ziduri zidite, dar am pus moloz ridicat. E dun acolo. Nu ne plouă, ne băgăm pe sub cărămizi, în regulă, Nemia. Vedeți? Putea să aducă o imagine așa, de fațadă. Cu nimic nu ajuta. A fost un om serios cel căruia i-a cerut feedback. Și a spus: Nemia, problemele sunt astea. Zidul-i dărâmat, porțile sunt arse, națiunea e vraiște, Sambalat și Tobia își bate joc de noi, guvernatorul din Samaria. Asta e Nemia. Ei, când a avut acest feedback, a luat niște decizii. Acum, vedeți, suntem oameni și oameni. Unii dintre noi am vrea să avem relații foarte bune cu toată lumea. E și tiparul de om pe care îl identific la propria persoană. Și atunci, de multe ori, avem așa o reținere ca să vorbim foarte deschis anumite probleme din viețile noastre, dar atenție, nu avem de-a face cu persoana respectivă, ci avem de-a face cu a ne ridica. Nimeni nu spune cu ură sau să te dea de pământ, ci pur și simplu să ne ridicăm în locurile în care-i dărâmat zidul. Atunci când vine cineva la tine și spune: George, cred că în locul ăsta ar trebui să muncești mai mult. Aici parcă văd, hai să nu o luăm așa, vai domnule, ce are ăsta cu mine, domnule? Numai cu mine are. Uite, mă și pomenește în predică. Ha? Și să o luăm în dragoste, ca și o păsare reciprocă. Îmi pasă de tine, pentru că suntem parte același trup. Îți pasă de mine și îmi spui. Și ne ridicăm unii pe alții. Dar acest lucru poate să se întâmple într-un singur context, atunci când există dragoste și maturitate. Pentru că unii maturi imediat iau un nume personal: păi da, domnule, că tot dă în mine, că vrea să nu știu ce. Nu e așa. În dragoste să ne spunem adevărul, ca o etapă a evaluării noastre. Și apoi, o altă temelie prin care a început Nehemia. a fost rugăciunea și postul. N-a făcut nimic decât s-a pocăit. Nemia, înainte să plece la rezidire, s-a pocăit. Toată predica mea n-are nicio valoare fără punctul ăsta. Fără punctul ăsta, predica mea n-are nici o valoare. Pentru că rezidirea personală nu poate să înceapă decât de la temelia aceasta, care este pocăința. Pocăința cui? Pocăința mea și pocăința ta. Rezidirea începe cu pocăința. Nu face evaluare în dreptul altuia. Dragii mei, gândindu-mă la alții, atâta o să se pocăiască, atât aveți să vă pocăiți gândindu-mă la voi. Dar când mă gândesc la mine, vai și amar, cât am eu să mă pocăiesc. Așa a făcut profetul Isaia. Vai de tine, Asiria! Vai de tine, Egipt! Vai de tine, Mesopotamia! Vai de voi! Și vai și vai și vai! Și le-a luat pe rând, de la nord până la sud, de la est până la vest. Și la un moment dat se oprește. Tace și se sperie. Și dintr-o dată, când se vede pe sine, apoi spune: vai de mine! Vai de mine! Ei, atunci când te uiți în oglindă la tine, îți dai seama că mai mult vai ai în dreptul tău decât altora. Spunea cineva: dragul meu, atunci când arăți cu degetul în față, cu un deget, uitați-vă un deget înspre dumneavoastră, uitați-vă unde sunt celelalte, străi înspre mine. Când arăți cu degetul înspre altcineva, mai multe sunt spre mine. De aceea, evaluarea, temelia sănătoasă este prin evaluare și pocăință. Dacă vrem să ne zidim personal, trebuie să ne pocăim, fraților. Și pocăință înseamnă rugăciune și părtășie directă cu Dumnezeu. Nu poți să zidești, nu poți să zidești dacă nu pui o temelie corectă. Să vezi pe unde ești și să te pocăiești. David spunea într-un psalm, s-a citit chiar la început: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. De unde a știut David că trebuie zidită o inimă în el? Și-a făcut evaluare. Iar această expresie, zidește în mine, este o expresie a pocăinței. Doamne, eu trebuie să fiu reformat, remodelat în mine. De aceea, repune tu din nou cărămizile unui zid puternic în inima mea. Aș vrea să cântăm această declarație înaintea lui Dumnezeu și apoi foarte pe scurt o să enunț în 5 minute cele 3 cărămizi pe care vi le cer să le punem la zidul dărâmat al nostru. Haideți să stăm ridicați și să cântăm aceasta. Dar mai mult decât atât, după ce am cântat aceasta, vreau să stăm într-o rugăciune înaintea Domnului și spunem: Doamne, vreau să mă evaluez într-un mod corect și vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Dar te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-mă să rezidesc zidul dărâmat din viața mea. Aș vrea să vă ofer 3 cărămizi pe care să le puneți în zidul vieții dumneavoastră spirituale. Și dacă Duhul Domnului va cerceta și veți identifica bucăți de zid sfărâmat în viața dumneavoastră, luați aceste 3 cărămizi și puneți-le acolo. Se vor potrivi perfect, ca la templul lui Solomon. Acum dar rămân aceste 3, și aș spune eu, cărămizi: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ia credința și așează-o la locul vieții tale. Nu autosugestie, nu o spoială ieftină, nu religie, credința. Credința care este o încredere nezguduită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare în lucrurile nevăzute. Nu te baza doar pe ceea ce se vede. Dacă astăzi lipsește ceva credincioșilor, nu este cunoștința și nici filozofia religioasă, este credința. Este acea trăire bazată pe puterea lui Dumnezeu și pe promisiunile lui Dumnezeu. O, dacă am ști cât pierdem, că nu cerem ceea ce Dumnezeu a promis. Și Dumnezeu nu dă buzna. Nu dă buzna. Am spune noi, de ce să ne rugăm că Domnul știe toate lucrurile? Dumnezeu nu lucrează decât în parteneriat. Și parteneriatul nostru cu Dumnezeu este rugăciunea. Și prin rugăciune exprimăm credința față de Dumnezeu. Și lucruri mari se vor întâmpla în viața ta când vei pune credința la baza vieții tale spirituale. Nu numai credința mântuitoare, este darul credinței. este credința aplicată în dreptul căreia Domnul Iisus Hristos se uită la tine și spune: mare este credința ta, facă-se după voia ta. Vă dați seama ce s-ar întâmpla atunci? Vă dați seama ce trezire ar fi în viața noastră a fiecăruia? Când Dumnezeu ar spune: mare este credința ta, ia a doua cărămidă și pun eu nădejdea. Nădejdea este mai mult decât speranța, poate că. Nădejdea, 1 Tesalonicen 4:13, nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Noi avem o nădejde dincolo de viața aceasta. Și atunci când nădejdea noastră este ațintită în eternitatea lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Noi ne ridicăm deasupra problemelor acestora cotidiene. Noi când suntem ancorați în eternitate, noi nu mai privim lucrurile de pe pământ de la nivelul lor de aici, că-s mai mari decât noi. Dar atunci când nădejdea noastră este ancorată în eternitate, spuneți-mi dumneavoastră, ce ne mai poate afecta? Păi când ești ancorat în eternitate, te ridici împreună cu Domnul și toate lucrurile privești deasupra. Și chiar dacă îți dureroase pentru moment, tu ești deasupra lor. Pentru că noi deja suntem ancorați în eternitate. Noi știm, asta e nădejdea noastră. De aceea este galeria marilor oameni ai credinței din Evrei 11. Moise a avut privirile ațintite spre răsplătire. El deja trăia în cealaltă lume. Nu l-a afectat nici că l-au bârfit fratele ei și sora ei, nici că l-au bârfit și l-au blasfemiat națiunea pentru care s-a sacrificat. Nu acestea l-au afectat pe el. El deja era, el vedea altceva. Oamenii aceștia vedeau sete și pustie, el vedea altceva. Oamenii din lume văd stres, nenorocire, durere, alergătură, lipsă, nu știu ce văd. Ce vezi tu? Știi ce vezi? Unde ți este nădejdea, ce vezi? Dacă nădejdea ta este pentru aici, durere vei avea și lipsă vei avea. Dar dacă tu vezi deja dincolo, toate lucrurile acestea sunt trecătoare, spre folosință temporară și atât, cum spune Apostolul Pavel. Dar dincolo de acestea este nădejdea eternității, credința, nădejdea. Dar cea mai prețioasă piatră care strălucește în zidul tău spiritual, pe care te invit să o pui în această seară, zidindu-ți zidul dărâmat, puneți credința, puneți nădejdea, dar cea mai importantă piatră pe care te rog, pune-o chiar în seara aceasta, este aceasta. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o aramă sunătoare, ca un chimbal zângănitor. Chiar dacă aș avea daruri prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința astfel încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea, uitați cum se zidește, uitați cum se zidește zidul și se leagă zidul meu de zidul altuia, uitați cum. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chipul întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost cunoscut și eu pe deplin. Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Aș vrea să închidem pentru câteva clipe ochii. Aș vrea să ne imaginăm zidul nostru spiritual. Nu știu cum arată. S-ar putea să fie intact, frumos, dar s-ar putea să fie drăpanat, crăpat, căzut. Asta numai Tu și Dumnezeu știe. Dar rugăciunea pe care o am, rugămintea pe care o am, de fapt, cuvântul Domnului ne spune ziua aceasta: ia credința și pune-o pe temelia pocăinței. Ia nădejdea, pune-o pe temelia pocăinței. Și ia dragostea și înalță-ți zidul. Pentru că în inima unde este dragoste, diavolul nu are niciun acces. Pentru că dragostea este Dumnezeu. Haleluia! Haideți să ne ridicați.
Numai lângă tine, ești totul pe pentru mine ești doar Tu. Știu bine că sufletul meu liniștit va rămâne lângă Tine mereu, ca un copil lângă mama sa, căci numai Tu, Doamne, numai Tu ești nădejdea mea, ești nădejdea mea.